Меркс дістав з кишені засмальцьований записник, витяг звідти довгий аркушик паперу і, втупивши в нього свої гострі чорні очиці, став упівголоса читати. «Бернс, округа Шелбі, хлопець Джим, $300 за живого чи мертвого, подружжя Едвардсів Дік і Люсі, $600, негритянка Поллі з двома дітьми, $600 за неї чи за її голову. Це я переглядаю наші справи, щоб побачити, чи вигідно нам братися до вашої», – пояснив він по паузі. «Слухайте, локере, а за цими треба б направити Адамса і Спрінгера, бо й так уже скільки часу минуло».
«Вони надто дорого злуплять», – озвався Том.
«Я сам усе залагоджу. Вони в нашому ділі ще зелені, тож мусять брати дешевше», – сказав Меркс, переглядаючи далі свій список. «Ці три справи не важні, бо треба лише застрелити втікачів або присягнутися, що їх застрелено. За це вони багато не заправлять. Ну, а решту, – докінчив він, згортаючи папірець, – можна відкласти на потім. А тепер нам треба з'ясувати деякі деталі. То ви кажете, містере Гейлі, самі бачили, як та дівчина вибралася на берег?
А вже ж! Не гірше, ніж оце вас бачу.
І того чоловіка, що допоміг їй зійти на гору?
«А то ж і його!»
«Схоже на те, – мовив Меркс, – що десь вони там і сховалися. Але де? От у чим річ. Що ви на це скажете, Томе?»
«Треба сьогодні ж переправитись через річку. Ось що я скажу», – відповів Том.
«Але ж ніде нема жодного човна, – заперечив Меркс. Та й крига суне, мов скажена. Це ж, мабуть, небезпечно, Томе».
«А мені до того байдуже. Треба, то треба», – рішуче відказав Том.
«От біда», – занепокоєно мовив Меркс. «Усе воно так, але ж…» І, підійшовши до вікна, додав: «Онде й темно, як у погребі.
А до того ж, Томе, одне слово, дрижаки беруть, а, Мерксе?»
«Та нічого не можу зарадити. Доведеться вам таки їхати. Чи, може, ви воліли б вилежуватись тут ще декілька днів, поки та дівка добудеться до Сандаски? А тоді вже…»
«Та ні, я ні трохи не боюся», – відказав Меркс. «От тільки…»
«Що тільки?»
«Ну, човна ж нема, ви ж самі знаєте».
«Я чув, тутешня хазяйка казала, що ввечері має прийти якийсь чоловік і поїхати човном через річку. Отож, будь-що буде, а ми мусимо їхати з ним».
«Собаки у вас, сподіваюся, добрі?» – запитав Гейлі.
«Чудові», – сказав Меркс. «Та що з того? Адже ж ви не маєте жодної її речі, щоб дати їй понюхати».
«А то ж бо й воно, що маю», – переможно вигукнув Гейлі. «Ось де шаль. Вона покинула її на ріжку, коли тікала.
І капор теж забула».
«Пощастило нам», – сказав локер. «Ану, давай їх сюди.
Тільки б собаки не пошматували її, як наскочать зненацька», – мовив Гейлі.
«Ваша правда», – озвався Меркс. «Було якось, що наші хорти мало не на шмаття подерли одного негра, доки ми підбігли їх відігнати.
То я й кажу, що коли товар цінується за вроду, собаки не годяться», – докинув Гейлі.
«А тож», – підтакнув Меркс,
– «та якщо вона сховалася десь у домі, вони теж ні до чого. І взагалі тут, у Північних Штатах, від собак мало користі. Той негр підсяде собі на якогось воза і шукай тоді його сліду. Собака
придатна лише у понизі, на плантаціях, де збіглим неграм ніхто не допомагає, і вони мусять скрадатися самотужки.
«Ну от», – сказав Локер, що ходив до прилавка довідатися про перевіз. «Каже, той човняр уже тут. Ходімо, Мерксе!»
Згаданий пан скрушно повів очима по затишеній кімнаті, з якої мусив іти, одначе слухняно підвівся. Вони перемовились кількома словами щодо подальшого, і Гейлі з видимою неохотою віддав Томові $50. Після того доброчесна трійця розпрощалася.